Sayın dinleyenler, daha önce İran parlamentinin kabul ettiği ve nezaret şurasında tasdik olunan bu yakınlarda siyasi suç kanununun İran prezidenti tarafından icraya koyulacağı bildirilerek mahkeme kurumuna, adliyeye takdim edildi. Bu kanunun icraya koyulması neyi değiştirecek? Kimler ondan faydalanacak? Hapiste olan veya bundan sonra zindana salınan Türk dil hakları faallarının durumuna təsir edəcək mi? Bunları Tehran'dan programımıza katılan vəkil Cəfər Afşarniyadan soracağım bugün. Cəfər Bey, bugünlərdə İran'ın Qüvvi Qəzaiyyə ya məhkəmə qurumundan bir muavin deyibdir ki, onlar qəbul etmirlər bunu. Biz İsterseniz ona da işare edersiniz, ama aslında helalik ile o siyasi suç kanunu ya siyasi cinayet kanununu, onun mahiyeti hakkında mümkün olsa işlemlerimize bir malumat verirsiniz.
Yani bu kanun İran'ın anayasasında 168. maddesinde böyle gelir ki, siyasi suçlar ve basın suçları, yani mətbuat suçları heyəti münsəsə, ya jüri heyəti tərəfindən və məhkəmədə və bu siyasi suçların rəviyyəsi ilə yetişiləcək. Bu 37-ci bu qanunun tərifi, yəni siyasi suçlar nədir isə İran qanunlarında tərifləndi. İnqilabdan sonra bir dönə İranda terror aktları və hakimiyyətin əleyhinə olan fəaliyyətlər terori fəaliyyətlər olduğunda bu qanun bir zaman gəlmədi qabağa. Ondan sonra da bu hakimiyyətə o iradə olmadı. İslah tələblər də bir dönə xatəmi tərəfləri bir dönə dövlət və məclis əllərində olduğunda 1380-dan İran tarixinin 1380-dan bunu layihəsini verdilər məclisə. Amma Qüvvəyi Qəzayəyə ya məhkəmə qurumları bunu qəbul eləməyirdi. Nəhayətən 83-dən başlandı 95-dən 12-ci devletin ya yürütmə qüvvəsinin və məclisin tərəfindən gedib deyildi və burada Şurayın İlhan da bunu hər seri rədd edildi. Əvvəliyyətə çox güclü və kamil idi. Vəli indiki tərh çox bəndiləri İslam'a qarşı ya anayasaya qarşı sayılır və həsb olundu. İndiki qanun ki, təsbib olub, 2020-sində İran Məclisi tərəfindən təsbib oldu, yəni Meyin 9-undan. Və İran Prezidenti bunu imzaladıqdan sonra rəsmi qazetədə yayınlanıb və rəsmi qazetədə yayınlanan gündən 15 gün sonradan yürürlüyə girəcəkdir. Bu qanunun bir neçə özəllikləri var və eyibləri var. Bir özəlliyi budur ki, birazdan İran hakimiyyəti bu qanunu və əsas siyasi suçu belə qəbul eləməyirdi. Buna görə ki, bütün siyasi çalışanları bunlar əmniyyəti suç sayılıb və inqilab məhkəmələrində bunları sorğulayıb və ceza verirdilər. Siyasi suç saymırdılar. Bütün insan haqları qurumları tərəfindən sorğu-suala çəkilən zaman İran hakimiyyəti deyirdi ki, bizim siyasi suçluğumuz belə yoxdur. Amma bunun belə deyil. Bu suç tərifləndikdən sonra daha məcburdular ki, bir insanları ki, mühakimə edirlər, hətlərən siyasi məhkum kimi bunlarla bərxod edirlər. Bu qanunun mən indi tərifinə getmədən qabaq, bunun nə faydaları var? Bundan qabaq, mənim İran məhkəmələrində 60-dan yuxarı siyasi dostum olub. Yox Təbrizdə və Türk fəallarının vəkili olmuşam. Bunları ayrı suçlulardan ayırmırdılar. Bunlarla bir yerdə, o ağır şəraitdə, ittilatın bazdaşqahlarında, yaradılanları çətin şəraitdə saxlayırdılar. Və inqilab məhkəmələrində bunlar mühakim olub və cezaların seçildiler. Ama bu ceza kanununun 6. maddesinde bir tane haklar tanımıştır. Haklardan biri, bunlar ayrı suçlulardan ayrı kalmalıdırlar. Zindan paltarı giymemelidirler. Bunlar ayrı bir devletler istese onlara gönderilmemelidirler. Ondan sonra bunların mülakat hakları, vekil hakları, onun da kitaplar, rüznama, televizyonla el tapmak hakları vardır. Ve daha önemlisi, bunlar inkılap mahkemelerinde sorgulanmıyor. Belki adli mahkemelerde sorgulanır ve yürü heyeti huzurunda.
Bu iki tane esas mesele bu burada ortaya koyulur. O da bu kimler siyasi suç işleyen ya siyasi cinayet işleyen mahpuslar olarak tanınacak. İki esas mesele ortaya koyulur. Bir, İran'ın yüksek organ hakimiyet organlarında olanları, liderlerini, rehberlerini tahkir etmek. Ve bir de başka ülkelerin İran'da seferde olan liderlerini tahkir etmek. Bu iki esas meseleden sonra başka buna şamil olan neler var?
Bakın, dünyada ayrı ülkelere baktığımızda siyasi suçların bir iki ülkeler var ki siyasi suç diye bir zat yoktu bunlarda. Bakın, insanların siyasi ve medeni haklarıdır ki hakimiyeti nəqd edilir, soru suala seçilir. Bu bir haqdır. Bu haqqı çox ölkələrdə insanlara tanınır və bu haqqlardan istifadə edənləri mühakimə edirlər. Amma burada belə deyil. Burada siyasi suçu, bax, bu son məclis civarı idi, günlərdə qutuldu və yeni məclis başladı. Bu son məclis İranda usulgələrlər məlumdur. Və bu qanun təxsilə o məclisdə getirildi. O məclisdə olan insanlar silah tələflər deyildi, usulgərələr idi. Usulgərələr hakimiyyətə və İran rəhbərinə və devrim mühafizlərinə çox bağlıydılar. Buna görə bunların baxışları da siyasi suçlara çox dar bir baxışdı. Buna gətirirsən, hakimiyyəti nəqd eləməyi bir suç tanıyıblar və belə təriflənir. İkinci maddəsində əgər bir yuxarı ali məqamlı insanlar, qüvvələrin rəisi, təşkil məsləhəti nizamın rəisi, reis, cümhur, vəzirlər, məclis nümayəndələri, onlara təhvil edir. Bunlar İran ceza, İslami ceza qanununda da cürmüdür. Ya bir ayrı ölkələrin rəhbərlərinə, siyasi nümayəndələrinə təhvil edir, bunlar da cürmüdür. Bunların zaten bir müstəqil cürmüdür. Bir, ya İranın hizbilər və cəmiyyətlər qanununda iki dənə bəndi var. Bu iki dənə bəndidə də bu iki bəndin işlərin görən ya məşru azadlıqları nəqli eləyənlər və ya töhmət vuran, iftira vuran və şahidə vuranlar hizb qalibində də olsalar siyasi suç tanınır. Ya intixabat qanunlarında, seçim qanunlarında olunan işlenen suçlar siyasi suç tanınır. Bir de neşri akadet, yani yalan yaymalar, yalan sözleri zamanında yaymalar. Bunları eğer memleketin işlerin islah eleme endizesiyle olsa, bu şartla ki nizamın əslin sual altına aparmayalar olur siyasi. Bu zamanda çoklu meseleler ithamlıdır. İthamları kim dəf eləyəcək? Məhkəmədə olan qazı. Məhkəmədə olan qazilərin əlinə bərər ixtiyar verildi ki, bunu təşkil verək ki, əqli nizam nədir? Heç yerdə, heç qanunda təriflənmir. Əqli nizam nədir? Bu qazın əli nasıl qoyulub, sən bu işi görmüsən, heç əqli nizamdır, ya nizam deyil. Yəni, o sevdiyi məsələn əqli nizam sayacaq və bu siyasi suçdan ayıracaqsın, sən əqli nizamı sual altına apardın, əsən işinin siyasi dəyilir. Ondan sonra bir iddə cürmülər də ayrıqdır. Bu cürmülər ki, həddidir, diyə şamil olur, qisasdır, birinin canına qəst eləməkdir, insanı uğurlamaqdır, bom qoymaqdır və daha bir iddə cürmülər, bunları ayrıqdır, bunlar hər niyyətə olursa, bunlar siyasi şüksəl. Və daha mühümlü çoxlu əmniyyəti suçlar və siyasi suçlar ki, vaqən siyasidirlər, bunları siyasi suç daha tanımıyırdı. Yenə də İngiləz məhkəmələrin əlləri çox açıq olacaqdır və siyasi fəaliyyətləri bu qanunun boşluqları və ikamlarından faydalanıb siyasi suç tanımayacaqlar və əmniyyəti suç tanıyır və İngiləz məhkəmələrində sorğulayacaqlar.
Sizin anlattıqlarınıza görə burada iki bölümə siz ayırdınız. Bəzi bölümlərini indi yalan xəbərlər yaymaq, İranda ali rütbəli rəsmiləri təhqir etmək, belə bir bunlara bənzər suçlar var, bunlara bənzər günahlar var ki, onlarda niyyət əsas alınacaq. Niyyət nizama qarşı olmaqsa o da suç qəbul edilməyəcək. İkinci dəstədə niyyətdən asılı olmayaraq onları siyasi suç qəbul etməyəcəklər. İndi burada bunları mən istərdim siz mütəxəssis olmayan, bu hüquqi məsələləri anlamayan eşidənlərimiz üçün də mən misal üçün mənim özümə bu sualdır. Sadə bir dildə soruşsaq bu kimlərə şamil olacaq? Kimlərin halında bir dəyişiklik yaradacaq? Misal üçün, İranda islahatçıların etirazlarında tutulanlar oldu. Misal üçün, tələbə fəalları, öyrənci fəalları bəzən tutulur. Bəzən qadın haqları fəalları tutulur. Türk fəallar ya başqa qeyri-fars fəallar tutulur. Dil haqları müdafiətləri. Bunların hansının durumuna bu çox daha çox şamil olacaq və hansına heç təsir etməyəcək?
Burada bu qanunda ayırmıyor. Təbiətən İran cəmiyyətində bütün o adamlar ki, hakimiyyətə qarşı bir fəaliyyətlər edirlər. Ya haqları əsasında burada bir tərif var ki, hər kəs haqların da belə istəsə, hakimiyyət istəmədiyi zaman onları sorğulayıb və mahkum edə bilir. Buna görə bunlara islah tələblərə ya qadın haqları fəallarına, etnik haqları fəallarına ki, mütləq şamil olacaqdır bu. Amma burada bu sütun tərifində təriflə uyğunlaşdı siyasi sayılacaq. Bu tərif nə deyil? Bir əgər hakimlik işləri, yəni bütün fəaliyyətlər içindəsən, ya bu cürümlər üçün mürtəkib edirsən, hakimiyyəti nəzir eləmək əsasında olaq. Və sənin əngizən məmləkətin işlərin islah eləmək çarşıbında olsa bu sözü. Amma burada bir məsələ vardı. Sizin bu radiozun daha önəm verdiyi məsələsi bəlkə İranda olan Türk çalışanların haqqı. Bu qanunun bir neçə dənə cürmlər istisna eləyib. Yəni bunu ayırıb ki, bunlar heç halətdə siyasi suç sayılmayacaqdır. Bu qanunun üçüncü maddəsində deyir ki, neçə dənə ki saydınlar, biri də budur. O adamlar ki, insanları bu ölkədən separatçılığa, yəni ayrılmağa, istiqlal tapmağa təhrik eləsələr, bunlara da şamil olmayacaq. Separatçılıq ya istiqlal istəmək nədir, heç bir qanunda təriflənməyibdir. Və mən sayıram bütün Azərbaycanda ya qeyri-fars bölgələrində bütün çalışanları bir qazi rahatca bunları separatçı tanıyıb və bu siyasi qanunda o alınan həqlər, olunan həqlərdən məhrum eləyə biləcək.
Cəfər bəy, bir çox məsələlərdə o cümlədən Urmiya gölü ilə bağlı etirazlara qatılanlar, elə başqa məsələlərə, türk dil haqları istiqamətində fəaliyyət edənlərin siz məhkəmədə onları müdafiə edibsiniz. Bundan öncə müdafiə etdiyiniz türk fəalların onların siz məhkəmə prosesini bilirsiniz. Bu qanun o zaman olsaydı onların halına bir dəyişiklik yarada bilər miydi? Siz onları məhkəmədə gündəmə gətirər miydiniz?
Olardı bəlkə. Bu cür hakimiyyət və itilat qüvvələri İranda baxırlar insanları və o çalışanları və etiraz edənləri bir neçə bölümə ayırırlar. Bir bölümün bunların başda gedənləri, düşünürləri, yazarları, bunları ayrı-ayrı mahkum olur. Amma bir hissələri İctimai mediyadan təsir alaraq, traktor kimindən ya ayrı bir yerlərdən təsir alaraq bu aksiyalara qoşulanları bunlar ki, çox adi bir sağlardır. Bunlar da yumuşaq bir hükümlər verir, sadəcə qorxutmaq amadıyla mühakim edirlər. Bəlkə bu qanun olsaydı, onlarda o insanlar ki, başda gedən dəyirlər, düşünür dəyirlər və çalışqı, çox çalışqan dəyirlər onlara separatçı adı qoyub bu qanuna məhrum edəcəkdilər. Bəlkə. Vəli o adamlar ki, sadəcə qorxutmaq amadıyla onları tutub, bilin-bilin hükümlər verirlər. Onları da siyasi adlandırıb bu qanuna faydalanırlar. Mütləqdən buradan bir yana da Azərbaycanda mən deyim mütləq olmayacaq siyasi pərvəndə ya siyasi cüz. Olacaqdır o adamlar ki, öyrənci sağlarıdırlar, o adam ki, çox sağlar, çox yazar dəyirlər, ya dərin sağlar dəyirlər, onları bu qanun ətatında mühakim edəcəklər. Vəli o bütləri daha o güclü sağlıları, güclü sağlıları mütləqdir bu qanun faydalarından məhrum edib və onları elə həmən əmniyyəti sütçünü tanıyır və İngiliz məhkəmələrində mühakim edir. Bu qanun o qədər nazik və o qədər ithamlıdır ki, hər cürə ixtiyarı silah orqanlarına ya məhkəmələrə verir ki, istədikləri tərifləri və təbirləri bu qanundan götürür və istədikləri rəyləri versin. Dedim, qanunu qanun demək olmaz. Yəni, bəlkə də o məclisdir, seydir, yeni məclisdir, işidir, parçaydır və bundan daha yaxşı çıxardı. Amma işdən yaxşıdır, 37 siyasi sahələr gözləyəndən sonra, 37 İran inqilabından sonra bu qanun gələk və bir isə dəşiklər yaraldıqdı, bir isə olunan həqlərə təyit qoyubdu, daha bir qədəm öndəyir. Amma qanun bu qanun insanları çox çoxdur və daha işlənməlidir.
Aydındır.
Bu qanundan içəridə olanları əgər ritualizmi ola bilərsə ki, bu indiki hökmlərin seçənlərinə nə faydaları olar? Deməliyəm ki, bu qanun bir bu faydası olar ki, İran Ali Divanından bu qanuna faydalanaraq hökmlərin dayandırmasın ya məhkəmə prosesini yeniləməsin istəmək olar və bütün siyasi məhbuslar ki, hökmlərin çəkinlər ya hökmləri qəti olubdu. Bu qanundan faydalanır. Bir daha da İran Ali Məhkəməsindən, Ali Divanından bu hökmün bu qanuna əsasən bir daha da yetişilməsini istəyə bilərlər.
Çox önəmli məsələ işarə elədiniz. Bu qanunun faydalarından biri bu ola bilər ki, hökmləri qətiləşmiş, hazırda həbs müddətlərini ağır ümumiyyətlə bəzilərdə həbs müddətlərini, uzun müddətli həbs müddətlərini çəkməkdə olanların məhkəmə prosesi yenidən başladıla bilər, məsələlərini yenidən məhkəməyə də yaşaya bilərlər. Mən son olaraq Cəfər bəy, çox qısa mümkün olsa cavab versəniz, zamanımız yoxdur. İndi İranın quvvi qəzaiyyə deyilir. Məhkəmə orqanının sədr müavini deyibdir ki, biz bu qanunu tanımırıq. Yəni, prezident tərəfindən icraya qoyulubdur, amma indi başqa bir orqan deyir, biz bunu tanımırıq. Sizcə bu münaqişə nə şəkildə davam edəcək? O, öz həllini tapacaqmı? Yoxsa elə sonuna qədər bu müxtəlif orqanlar arasında biri qəbul edəcək, biri qəbul etməyəcək şəklində qalar bu?
Yox, elə olmamalıdır İran qanunlarında. Bir qanun ki, məclisdən getdi, Şura Nigahdan bunu təyid elədi və Reis Cümhur bunu imzalayıb və rəsmi qəzetədə yayınlanan 15 gün sonra bu qanun gərəkli bir icra olar. Deyir ki, bu qanun icra eləməyinə bir özel mahkemeler hazırlamalıdırlar ya sistemi bizlere çevirmelidirler ki bunu icra konuşmak. O kadar da niyazda mahkemeler hazırda vardılar, işlerin görürler. Bazı mahkemeler de bu suçluları başlayıp ve bu dosyaları işleyecekler. Yani bir ayrı alt yapı falan düzeltme yoktur. Eğer ve İran'ın kuvvet gazaya ya mahkeme organları tarafının felahiyyeti yoktur ki olunan kanunu icra eləmiyor. Bu kanunda gelip gerekli bir izleliğe her kimse olunan kanun karşısında dayanırsa elə bilmedi. Ama İran'da kudret münasibetleri bir sargılıdır. Mən söyleyeyim, kanundur. Kanunda da gerek icra. Ama kudret münasibetleri ve qazaiye İran rəhbərinə bağlı olduğundan gücü qanunda olduğundan çok emal edilir. Yani bu gücü qanunda olan gücüləri ve səlahiyyətlərindən izafe bazı zamanlar kesilən qanunların qabağında direnir. Ama sonuçta bu bir qanundur. Vaka dəyişilməyibdir. Bir müxalifətlər də olunsa bu ve qazaiye tərəfindən nihayetən icraya getməli. Çünkü insanlara bir haklar yer aldı. Ve bu insanların haklarını çekmek tabi ayrı şüphe olur. Bunu kesemeyecekler. Ve sonunda bu kanun icraya gidecek. Ve ümidimiz var bu kanun islahını, yeni təklif islah tələblər ve aydın adamlar tərəfindən çoxlu nümayəndələr var. Ve bu bir ümiddir. Sence bir müteahhit sonra bunun islahına gidilsin. Bu ve qazaiye de eğer direnirse bu kanun icra eləməyinə məcburdur. Çünkü elə bir yetkisi yoxdur İran kanunlarında ki, bir getirilən kanun ve qazetecilikdən kanun ve icra getirilən kanunun qabağında dayanır.